Meses estive nunha vila ben xeitosa no sur de Montenegro, en Ulchin, que poderíase considerar máis ou menos como a capital da minoría albanesa nese estado, porque é o núcleo de poboación máis importante nesa esquina do sur de Montenegro, onde a maioría da poboación é de etnia albanesa e de relixión musulmá. A vila hoxe é un pouco como Sanxenxo, moi de turismo de brau, cunha praia máis ou menos xeitosa, cun paseo marítimo che de bares e restaurantes e cuns cantís sobre os que se construiu unha imponente fortaleza na que está a cidade de Vella. Porque, enda que hoxe Ulchin é unha vila eminentemente de turismo de sol, praias e cubatas, típica do Adriático, porque na costa do Adriático hai unha chea de vilas así do estilo, antano, pois era un refuxo de piratas bastante potente. Despois, desde o 1405 ata 1571, foi un posto comercial da República de Venecia e a partir deste último ano pasou a ser un porto do Imperio Otomano. Isto, a verdade, é que non diferencia a vila gran cousa doutras vilas da zona, pero sí que ten unha serie de anécdotas que a fan ben particular. Por exemplo, segundo a lenda local, Miguel Cervantes estivo preso 5 anos alí, despois da famosa Batalla de Lepanto. De feito, sinalan que o personaxe de Dulcinea era unha moza local da que se enamorou o escritor, xa que o nome de Ulchin en veneciano é Dulciño, que sona a Dulcinea e, por tanto, ella está a conexión. É un pouco collida con pinzas, pero, bueno, el en Ulchin creen realmente que Cervantes estivo ali preso uns aniños e mesmo teñen unha estatua do escritor na zona de Vella da Vila. Ben, se o creen, nós non lle imos quitar a ilusión. E non é mala estrategia para atraer turistas por outra banda. Pero o personaxe histórico do que vou falar neste petisco ten pouco que ver con Cervantes. Falo de Sabbatai Zevi, que foi un rabí xudeu nado en Esmirna, ou Izmir, na actual Turquía, que no século XVII revolucionou as comunidades xudeas tanto do Imperio Otomano como da Europa Occidental e Oriental, proclamándose o Mesías prometido ao seu povo por Yahvé. Olle, que non é pouca cousa. E cando digo que revolucionou as comunidades xudías, non exaxero nada, eh? En Tesalónica, a Xerusalén do Xeo, onde ata comezos do século XX a metade da poboación era xudea, pois houve aí un auténtico cisma entre esta poboación. E así pasou o mesmo noutras comunidades xudeas, como na de Constantinopla, na de Esmirna ou nas comunidades de Terra Santa. O tipo, de verdade, que debía ter moitísimo carisma, porque a pesar de ser excomulgado por unha chea de rabinos, pois logrou convencer a moitísimos seguidores coa súa mistura de misticismo, ideas heterodoxas e carisma persoal. O Sabbatai Zevi diz que naceu no noveno día do mes xudeu de Ab, que é o mesmo día no que se destruiu o templo de Xerusalén segundo a tradición. Ou seja, que xa o nacemento pois ten connotacións míticas. Na súa xuventude, o Sabbatai estudiou teoloxía e especialmente a Cábala, unha escola de pensamento xudea moi moi mística, non vimos entrar en detalles, que ademais nesa altura, no século XVII, tiña moita potencia entre a comunidade xudea. O Sabbatai Zevi xa con 20 anos xa se autoproclamara o Mesías dos xudeus, pero nesa altura pois non lle fixeron moito caos, a verdade. De feito, até o desterraron de Esmirna. Porén, en 1665 foi a Terra Santa e coñeceu a un tal Nathan de Gaza, un rabí e cabalista con certo poder na rexión que, para máis, recoñeceu-no como Mesías. E desde aquela vai ser como o seu profeta e protector, algo así como o seu Juan Bautista. Así que o Nathan, que era unha figura con prestixo entre os xudeus, pois comezou a escribir cartas a todas as comunidades do Mediterráneo Oriental anunciando a chegada do novo Mesías. Coa axuda deste benefactor guión profeta, o Sabbatai comezou a ter seguidores e a ser recibido por multitudes cando visitou lugares como Xerusalén ou Alepo. Moitos xudeus pois levaban tempo esperando a chegada do Mesías e pensaban que iso era algo completamente factible nesa época. Os xudeus da altura pois eran bastante receptivo a este tipo de ideas. E tamén axudaba que o Sabbatai, pois, como dixen, pois tiña moito carisma sei que tiña unha voz moi bonita e va que era ben guapo. E ademais, pois, era un provocador que o que lle prestaba violar as prescripcións do xudaísmo tradicional co fin de montar escándalos, e así, pois, obtiña visibilidade e desafiaba o establishment tradicional xudeu. Con estas performances e co seu carisma, pois, provocou que unha chea comunidade xudeas por todo o Mediterráneo, Europa, tanto occidental como oriental, pois, vivisen aí un momento de fervor mesiánico tremendo e de inestabilidade social, porque, obviamente, pois, non todos os xudeus pensaban que este señor era o auténtico Mesías. E claro, moitos rabinos se encargaron de declararlo pues, un blasfemo e un sacrílego. O Sabbatai logrou tanta influencia entre as comunidades xudeas que era capaz de lograr a sustitución de rabinos opostos a él por outros máis leais. E en moitas sinagogas de toda a costa do Mediterráneo, pues, mesmo se proclamaba o seu nome nos rezos. E houve xudeus tamén que, por exemplo, venderon as súas propiedades, porque, ben, xa que chega o Mesías, pois, pa que te vas a andar aí a preocupar das túas propiedades? Pois, vendíanas e, ala, a rezar. O Sabbatai flipouse tanto que mesmo sinalou que acabaría reinando sobre o Imperio Otomano como novo Mesías. E, claro, pois, o sultán otomano, Mehmed IV, que era o que reinaba nesa altura, pois non lle gustaba gran cousa ter aí un señoriño que primeiro de todo, pois, tiña aí un gran número de súbditos xudeus moi alterados, e que dicía que ia sustituir o no trono. Así que prendeu-no por sedición, pero, ainda así, non perdeu a súa influencia e popularidade entre as comunidades xudeas. Por tanto, e finalmente, o Mehmed IV o que fixo foi mandalo traer ao seu palacio e obrigalo a escoller entre unha morte ou impedir esa morte por un milagro, porque o seu plan era que lle lanzarían flechas envenenadas e se o Sabbatai era o Mesías, pois sería capaz de esquivalas ou de impedir envenenarse ou morrer con esas flechas. Ou tamén tiña opción de convertirse ao Islam. E ben, o coitado Sabbatai, pois, escolleu a conversión. Era un tipo pragmático, a fin de contas. E con il, pois, tamén escolleron a conversión 300 familias de seguidores de Sabbatai. Como podedes imaginar, esta conversión foi foi unha gran decepción entre os xudeus que o seguían e que pensaban que era o Mesías. E tamén entre os cristiáns, musulmáns e xudeus que estaban contra él, pois esta situación fixo que o despezasen aínda máis. Moitos dos seus seguidores voltaron ao redil do xudaísmo tradicional, pero esa comunidade pequena de seguidores de Sabbatai que se converteu ao Islam, Candail, pois continuou a veneralo en segredo. E les eran de portas para fora e oficialmente musulmáns. Pero na realidade seguían a profesar a súa religión xudea, pero con elementos heterodoxos incorporados polo Sabbatai. E por isto, pois, foron e son chamados aínda Donmeh, que en turco significa chaqueteiros, algo así. E ben, o coitado Sabbatai, pois, acabou instalándose, probablemente desterrado, nesta vila montenegrina de Ulcin, onde acabou morrendo en 1676, cando tiña 50 e poucos anos. E, de feito, morreu algo bastante esquecido, porque non se topou a súa tumba ata unhas décadas. E o xoso Sabbatai, pois, ten unha estatua ben xeitosa na cidade bella de Ulcin. E que foi dos seguidores do Sabbatai, destas 300 familias que decidiron convertirse ao Islam? Pois non lle foi tan mal. O certo é que eran mal vistos tanto por xudeus como por musulmáns, por chaqueteiros e por criptoxudeus. Porque o certo é que miles oficialmente convertieron ao Islam, pero só de maneira superficial, mantiñan os ritos e fe xudea en segredo. Unha fe uns ritos nos que a lingua xudea española propia dos sefardís era norma, porque a gran maioría destes conversos pois eran sefardís. E esta lingua sefardí, ou judeo-español, son así.
Havia um marido e uma mulher. Estavam casados 10 anos. O marido la queria muito bem a mulher. Mas a mulher não era nem cozinheira. Não sabia guisar, não sabia dar roti, não sabia fazer boios, burecas, não sabia nada. Mas o marido la queria mais muito bem. Um dia, um caiamal, e a mulher se hizo jazina. Jazina, jazina, no diciendo un cara de ninguno, la mujer se murió. Y el marido estuvo un año entero llorando y buscándola.
Estes seguidores de Sabatai acabaron creando en cidades como Tesalónica ou en Istambul comunidades religiosas bastante potentes e pechadas de varios miles de persoas que tiveron unha relevancia económica bastante grande. Estes seguidores de Sabatai especializáronse no comercio de tabaco e téxtiles e tamén tiveron moita influencia política porque formaban parte dos elementos máis progresistas e liberais da sociedade do Imperio Otomano da época. E durante décadas foron acusados de andar aí conspirando xunto cos masóns para derrocar o sultán de turno. Xa se sabe. E que, claro, eran liberais, eran progresistas, e eran xudeus, ademais, ainda por riba, eran xudeus medio conversos que mantiñan a súa fe, pero iban de portas afora de musulmáns. O sea, tiñan as todas para que lles caise o San Benito de seren uns conspiranoicos e uns malutos. Hoxendía quedan en Turquía varios miles deste Donmé. Acabaron elí casi todos porque os miles que había en Grecia foron expulsados durante o intercambio de poboación con Turquía no 1923, porque eles, o seren cualificados oficialmente como musulmáns, pois foron expulsados a Turquía. Hoxendía estes antigos seguidores de Sabatai, pois aínda son bastante favorables ao laicismo e ao republicanismo da Turquía. Non son moito de Erdogan, como vos podedes imaginar. E les han de votar o HDP ou o Partido Republicano, pero a Erdogan seguro que non. E ben, se non vos coincide de ir a Teulchin, porque ben, non está demasiado ben conectada a vila montenegrina, ben podedes pasar por Tesalónica, que sí que ten aeroporto, e ali podedes coñecer máis sobre esta comunidade relixiosa no fantástico museo xudeu que teñen no centro da cidade. Non é moi grande, pero é unha pequena xoia que teñen ali, non é fácil de visitalo porque ten uns horarios un pouco complicados, pero se ides a Tesalónica é un must. E tamén podedes visitar a mezquita guión sinagoga que tiñan os Donmé na cidade, que é a Yeni Dzami. Esta mezquita foi a última construída polo Imperio Otomano na fermosa capital de Macedonia. Morenica, mi me llaman, yo blanca nací, y del sol del graciosica sos, tu morena y yo gracioso y...